Aici Radio Europa Liberă. Este ora 21, la microfon Ileana Giurchescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Uniunea Europeană rămâne principalul donator al Republicii Moldova.
E vorba de proiecte în infrastructură, e vorba de drumuri, ceea ce de fapt creează infrastructura necesară pentru apropierea către standardele europene și în alte domenii ale vieții sociale, democrație, instituții de drept.
Unioniștii și stataliștii vor demonstra din nou la Chișinău pe 16 septembrie. Cu ce efect?
De ce nu ar trebui să aibă loc un referendum privind posibilă aderare a Republicii Moldova la spațiul comercial euroasiatic? Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere.
Kremlinul a anunțat că premierul Vlad Filat se va întâlni cu președintele Rusiei Vladimir Putin la Sochi pe data de 12 septembrie, urmând să discute cooperarea economică, interacțiunea în cadrul CSI și chestiunea transnistreană. În apropiata sa vizită în Rusia, Filat mai are programată o întâlnire cu premierul Dmitri Medvedev și participarea la deschiderea zilelor culturii moldovene în Rusia. În pregătirea vizitei, agenția de stat rusească Itartas a publicat astăzi un interviu cu premierul moldovean. El spune, printre altele, că integrarea europeană a țării sale nu contravine dezvoltării relațiilor cu CSI și Rusia. Platforma civică unionistă Acțiunea 2012 a spus că speră să adune peste 10.000 de oameni la marșul programat pentru 16 septembrie la Chișinău și a cerut autorităților să prevină violențele. Un purtător de cuvânt al Acțiunii 2012, Constantin Codreanu, a precizat la o conferință de presă că organizația sa a acceptat decizia primăriei ca marșul să nu ajungă în piața Teatrului de Balet și Opera, unde la aceeași dată va avea loc o contramanifestație a forțelor de stânga. Marșurile unioniste din vară de la Cahul și Bălți s-au soldat cu încăierări între demonstranți și contrademonstranți. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, își va ține discursul de acceptare a candidaturii la alegerile din noiembrie, într-o incintă mai mică decât se prevedea inițial. Din cauza pericolului de furtună, organizatorii Convenției Democrate de la Charlotte, Carolina de Nord, au decis să mute evenimentul de joi de pe stadionul deschis cu 74.000 de locuri într-o sală cu capacitate de numai 20.000 de spectatori. Reuters relatează că mutarea locului cuvântării i-a dezamăgit pe mulți suporteri ai lui Obama, care nu vor mai avea loc. Un oficial de campanie al președintelui a cerut scuze celor care nu vor asista la discurs la fața locului și a asigurat că nu a fost o decizie politică, ci una legată de siguranța participanților. Concernul energetic al Rusiei Gazprom a răspuns astăzi lansării unei investigații din partea Uniunii Europene, spunând că respectă întru totul toate legile internaționale și naționale peste tot unde face afaceri. Declarația vine după ce Comisia Europeană a anunțat marți că va investiga dacă Gazpromul a încălcat legile antimonopol europene prin reținerea unor livrări de gaze, obstrucționarea concurenței și pretinderea de prețuri prea mari de la consumatori în Europa centrală și de răsărit. Țările unde s-ar fi putut petrece asemenea încălcări din partea gigantului energetic rus sunt Bulgaria, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia și Ungaria. Televiziunea unui miliardar georgian, devenit liderul opoziției, l-a angajat pe fostul moderator de la CNN, Larry King, într-un post de consilier înaintea alegerilor parlamentare georgiene de luna viitoare. Într-un comunicat al televiziunii lui Bidzina Ivanshvili, Larry King este citat cu declarația că el dorește să contribuie la libertatea presei în Georgia.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri, la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere, la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Hai se construiește cu fonduri europene. Este un anunț pe care îl poți citi peste tot, pe autostrăzile germane, pe clădirile istorice renovate din Europa Centrală și chiar pe ruine abandonate în Grecia. Ce și-ar dori și premierul Vlad Filat? Nu ruine, ci ca publicul să fie informat despre mulțimea de proiecte finanțate din exterior, mai ales de Uniunea Europeană, care rămâne principalul donator al Republicii Moldova cu 337 de milioane de euro. În total, a precizat premierul Filat la ședința de guvern de astăzi, sunt în derulare programe finanțate din exterior cu peste 1 miliard de euro în Republica Moldova. Valentina Ursu a stat de vorbă cu ministrul de finanțe, Viaceslav Negruța.
Fondurile care sunt alocate sunt unele importante. Au venit din partea partenerilor noștri atunci, în martie 2010, când am avut ședința grupului de parteneri la Bruxelles. Este urmarea celor decizii luate acolo și noi vedem din plin susținere, din plin finanțare pentru aceste angajamente pe care și le-a asumat Bruxelles. Pe de altă parte, noi nu așteptăm doar aceste pachete. Noi depunem efort și, în principal, vedem și realizarea acțiunilor noastre. Nu se mai întâmplă cum a fost pe timpuri când se cheltuia banul, iar drumul nu apărea. Acum se vede că merg lucrări și apar și drumuri și apare infrastructura pentru care se cheltuie bani. Dar, pe de altă parte, dacă vorbim la nivel politic, declarația domnului Barroso de ieri este o apreciere a efortului depus aici, la Chișinău, și, pe de altă parte, este un puternic mesaj de încurajare pentru a continua parcursul nostru.
Deci vă referiți la declarația domnului Barroso, care spunea că Republica Moldova are toate șansele să semneze acordul de asociere anul viitor.
Exact, declarația este și un mesaj foarte puternic de încurajare a Republicii Moldova să continue parcursul european.
Cum îi explicăm simplului cetățean că în baza asistenței financiare din partea partenerilor occidentali s-a reușit să se construiască fie drumul, fie aqueductul, pentru că multă lume rămâne la ideea că nimic nu este sesizabil deocamdată.
Din gură în gură se amplifică perceperea greșită, că dacă simplu urci într-un mijloc de transport și parcurgi un pic drumurile, se vede că banul s-a cheltuit, care a venit din Europa, iar urmarea acestei cheltuire de bani apare și infrastructura necesară. Sigur, încă multe proiecte sunt în derulare și finalitatea urmează să fie în 2014-2015. Unele proiecte, ele sunt anunțate, dar încă procedurile n-au început propriu-zis, că sunt și astfel de proiecte. Ceea ce a fost enunțat azi de domn prim-ministru, 1,4 miliarde euro, sunt proiectele deja pornite. Pentru că dacă ne aducem aminte, suma este practic dublă cea care a fost anunțată în 2010 ca și susținere din partea partenerilor noștri. Important este că 52% din sumele respective sunt cu titlu de donație, cu titlu nerambursabil și nu implică împovărarea Republicii Moldova sau împovărarea cetățeanului nostru care ulterior ar fi trebuit să achite.
Și atunci de ce politicienii din opoziție în cele mai multe cazuri spun că povara care va reveni unui cetățean a Republicii Moldova se va răsfrânge nu doar asupra copilului său, dar și asupra nepotului său?
Probabil că sunt politicieni care încearcă să manipuleze cu astfel de declarații, pentru că dacă ne uităm la efectul acestor investiții, acestor cheltuieli publice, vom vedea că efectul este mult mai complex, este de fapt infrastructura necesară pentru creșterea economică.
Cât ar reveni unui cetățean, unui moldovean, ca și povară?
Ca și povară datoriei, conform calculului, este ceva în jur de 300 de dolari per cetățean. Dar suma este infimă și ea, de fapt, nu este simțită de cetățean, pentru că nu are nicio obligație cetățeanul să întoarcă această datorie. Datoria noastră, care se cifrează acum la ceva în jur de 23% față de produsul intern brut, este cea mai mică din Europa.
Bănuiesc că cineva ar putea să se întrebe de ce vorbim doar despre asistența pe care o acordă partenerii occidentali, Uniunea Europeană, Statele Unite ale Americii, și nu vorbim nimic despre asistența din partea Estului, din partea Federației Ruse.
Este adevărat că asistența și relațiile financiare sub formă de credite, granturi, aici avem un dialog mult mai slab cu partenerii din Est, dar de fapt vedem și oportunitățile, pentru că orice resurse creditare trebuie să fie privite din punct de vedere al costului, pe de altă parte, dacă sunt disponibile astfel de finanțări.
Ministrul de Finanțe, Viaceslav Negruță. Interviul integral îl puteți citi și asculta pe internet la europalibera.org.
Pentru 16 septembrie, primăria Chișinăului a aprobat organizarea unui marș unionist, dar și a unei contrademonstrații. În schimb, primăria își arogă dreptul de a stabili rutele celor două manifestații pentru a evita ciocniri violente, cum au avut loc la Bălți la începutul lunii august. Propunerea de traseu a primăriei a fost acceptată de Acțiunea Civică 2012, organizatoarea marșului unionist. Acum este așteptată și reacția așa numitelor organizații stataliste. Poate o demonstrație, chiar o serie de demonstrații, schimba părerea oamenilor? Este ceea ce a încercat să afle Tamara Grejdeanu.
Protestele, oricum, în spate stă cineva care are un scop bine determinat. Doar la moment așa ai văzut, te-a frapat un mesaj oarecare, te-a pus pe gânduri o lozincă. Ești curios, doar câteva clipe și iar mergi în drumul tău.
Ele cred că au o importanță pentru cei care protestează, în sens că ei vor ceva și ei manifestă public.
Poate obține un protest solidaritatea simplelor trecători să le schimbe oarecum concepțiile?
Cred că ar putea. Amintiți-vă de evenimentele din anii 90. Evenimentele de la Bălți, de pildă, nu pot să nu-și lase o amprentă cât de cât negativă, părerea mea, la băștinașii acestei țări.
Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă. Președintele Nicolae Timofti a tranșat. Nu va iniția un referendum privind posibilă aderare a Republicii Moldova la spațiul Uniunii Vamale Rusia-Belarus-Kazahstan, așa cum i-a cerut un grup de inițiativă condus de liderul social-democrat Victor Șelin. Între altele, pentru că un astfel de referendum va tergiversa apropierea țării de Uniunea Europeană. Argument împărtășit și de Consiliul Național de Participare, organul consultativ al societății civile de pe lângă guvern. Invitatul emisiunii matinale a Europei Libere a fost astăzi Sergiu Ostaf, directorul Centrului de Resurse al Organizațiilor Neguvernamentale pentru Drepturilor Omului, președinte al Consiliului Național pentru Participare.
În primul rând, analiza impactului de integrare realizat de câteva organizații specializate demonstrează că efectele pozitive pe urma integrării sau apropierii către spațiul european sunt mult mai clare și mai tangibile pentru economia Republicii Moldova, pentru mediul antreprenorial, dar și ca impact social asupra societății și asupra cetățenilor. Pe de altă parte, integrarea în spațiul economic a Belarusiei, Kazahstanului și a Rusiei comportă anumite impacturi economice puternice asupra mediului antreprenorial, negativ, și va determina și o dependență mai mare asupra economiei Moldovei din perspectiva resurselor la care Moldova ar trebui să negocieze foarte dificil cu această formațiune. Pe de altă parte, analiza aceasta demonstrează și este realizată cât de către organizațiile neguvernamentale specializate, atât și de proiectele de asistență tehnică din afară, impactul asupra consumatorului și asupra cetățenilor din perspectiva socială, la fel, este unul defavorabil integrării în spațiul euroasiatic. Deci asta ar fi de ce este un pas greșit din perspectiva socială și economică. Dar există și...
Da. Iertați-mă că vă întrerupt, vă rog să nu uitați gânduri. Vreau să precizez doar, unii s-ar întreba de ce nu mai este viabilă logica de dată mai puțin recentă, să spunem așa, a tezei că Republica Moldova se va afla acolo unde își găsește, unde o mână interesul, să spunem așa. De ce nu e aplicabilă logica vițelului cu două vaci, să spunem, ca să ne exprimăm altfel?
Desigur că nu vorbim despre părăsirea definitivă a prezenței noastre sociale și economice în spațiul euroasiatic. Doar vorbim despre integrarea și mai apropiere la instituțiile europene și deschiderea mai mare pentru procesele integraționiste în spațiul european. Aceasta nu înseamnă că anumite industrii sau anumite domenii de activitate economică vor definitiv rupe legătura cu spațiul euroasiatic. Interesele, într-adevăr, există și pentru anumite industrii de activitate în Republica Moldova. Este foarte important să cultivăm relația cu spațiul euroasiatic. Însă aceasta nu înseamnă că integrarea și în instituțiile care reglementează activitatea în spațiul euroasiatic.
Domnule Ostav, dar de ce un eventual referendum pentru opțiunea aceasta de aderare sau ba la Uniune este apreciat inclusiv de dumneavoastră drept ilegal, neconstituțional?
În primul rând, procedura de aderare este una clară stabilită în Constituție, care prevede mandatul politicii externe sau instituțiilor responsabile de formularea politicii externe de a negocia prevederile tratatului.
Sergio Ostaf, directorul Centrului de Resurse al Organizațiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova.
În fiecare dimineață, Europa Liberă are un nou invitat pentru a discuta o temă de actualitate.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați sinteza zilei la Radio Europa Liberă. În minutele următoare, de ce este greu primăriilor locale să acceseze totuși fonduri europene?
În acest moment, în Moldova se derulează proiecte finanțate din afara granițelor în valoare de peste 1 miliard de euro. Publicul nu este însă informat, remarca astăzi critic premierul Vlad Filat. Multe primării locale au însă probleme să ajungă la fondurile externe, în primul rând cele europene, din lipsă de expertiză. Un reportaj realizat de Diana Răilanu.
Pentru că nu este o țară candidată la aderare, Republica Moldova are acces limitat la fondurile europene pentru dezvoltare regională. Însă și atunci când comunitatea europeană este gata să ofere asistență financiară satelor moldovenești, nu are cum și nici cui. Ion Beschieru, expert în cadrul Congresului Autorităților Locale din Moldova, constată că în primăriile din țară nu sunt angajați care ar cunoaște cum să acceseze banii europeni.
Primarii care au mai multe mandate, ei înșiși pregătesc aceste propuneri de proiecte, ei înșiși aleargă la toate instituțiile abilitate, dar nu este o situație normală, pentru că nu primarul trebuie să alerge și nu primarul trebuie să pregătească aceste documente, ci să aibă o echipă de profesioniști, el doar să coordoneze, dar fără un personal care să stea în spatele primarului ca și conducător, nu pot fi progrese reale și durabile, pentru că odată ce primarul nu mai este ales următorul mandat, toate aceste capacități dispar.
Un recent studiu realizat de Institutul Viitorul sugera că în fiecare a doua primărie din țară angajații nu cunosc limba engleză. Ori cunoașterea acestei limbi este obligatorie pentru obținerea banilor europeni, explică Ion Beschieru.
Respectiv, ne angajând personal pentru atragerea investițiilor, pentru scrierea proiectelor, neavând alți specialiști care sunt indispensabili unei administrații publice eficiente, cum ar fi juriști, economiști, este imposibil de a avea o capacitate normală de absorpție.
În lipsa unor angajați care să știe cum să obțină banii europeni pentru a rezolva problemele comunității, colacul de salvare pentru autoritățile locale ar fi investitorii străini. Însă, din cauza infrastructurii proaste, aceștia ocolesc satele moldovenești, spune reprezentanta Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord, Inga Cojocaru.
Dacă nu sunt căi de acces, dacă nu sunt create niște condiții elementare, apă, canalizare, nu este lumină, nu sunt spații speciale, nu este bancă, deci e normal că investitorul caută facilități speciale pentru a-și deschide o afacere, să aibă deja măcar infrastructura cât de cât creată. El sigur că se duce la Chișinău și se duce la Bălți, unde este totul acesta, în cel mai rău caz, unii centri raionale, dar nici într-o caz, unii sunt sate, se migrează spre centri urbane și asta creează iarăși de o disparitate.
Președintele raionului Fălești, Valeriu Muduc, zice că primarii din țară ar fi gata să colaboreze unii cu alții pentru atragerea fondurilor și investițiilor străine. Însă, deseori, propunerile lor rămân neauzite la Chișinău, unde se găsesc specialiștii care pot să acceseze banii europeni.
Până când ne înfierbim în sucul nostru, deoarece primarii abordează problemele, însă, cu părere de rău, această legătură, acest vinou, până când la noi este foarte slabă.
Între centru și
nivelul 2.
Care-i soluția?
Una din soluții ar fi întâlnirile regulate ale reprezentanților guvernului cu președinții de raioane.
Experții Congresului Autorităților Locale din Moldova spun că lipsa angajaților care ar putea atrage investitori străini se poate rezolva prin angajarea unui specialist care să scrie proiecte comune de finanțare. În eventualitatea accesării banilor europeni, ar avea de câștigat și satul și statul. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Locuitorii Azerbaidjanului îl consideră aproape în unanimitate erou pe ofițerul grațiat de președintele Aliyev după ce a omorât cu toporul un coleg armean în Ungaria. Văzută din afara Azerbaidjanului, fapta lui Ramil Safarov, care l-a ucis pe armeanul adormit cu un topor cumpărat cu câteva ore înainte, este oricum numai eroică, nu? Dar în Azerbaidjan, povestea lui Safarov, pe care ungurii l-au condamnat la închisoare pe viață, dar l-au trimis după 8 ani acasă, unde a fost grațiat și recompensat, este povestită altfel. unii azeri intervievați pe străzile capitalei Baku, amintesc că armenii l-au alungat pe Safarov pe când era adolescent cu toată familia lui, iar armeanul omorât la Budapesta ar fi insultat steagul azer. Alți azeri spun că o parte din vina pentru moartea armeanului Gurgen Margarian ar aparține oficialilor NATO, care n-au ținut seama de conflictul armeano-azer când i-au adus pe cei doi ofițeri împreună la cursul de limba engleză de la Budapesta din 2004. Extradarea lui Safarov din Ungaria săptămâna trecută i-a înfuriat pe armeni, iar felul cum a fost primit în țară n-a avut darul să-i calmeze. Locotenentul de 35 de ani nu doar că a fost grațiat imediat, dar a fost promovat la rangul de major, i s-a promis plata salariului pentru perioada petrecută în închisoare și i s-a făcut cadou un apartament. Oficialii azeri n-au explicat în niciun fel aceste gesturi, iar presa azeră le-a aplaudat, numindu-l pe Safarov un erou al întregii lumi musulmane. Fără să pară impresionați de cruzimea faptei ofițerului, mulți azeri relatează ca pe fapt sigur că armeanul căsăpit ar fi urinat înainte pe steagul armean și că de altfel nici nu dormea când Safarov l-a ucis. Niciuna din aceste teorii n-a fost confirmată în procesul de la Budapesta. Zarduști Alizadeh, analist politic din Baku, a spus Europei Libere că grație propagandei guvernamentale, în opinia publică azeră, nu doar soldații armeni sunt vinovați de ocuparea enclavei Nagorno-Karabakh, ci toți armenii, iar orice azer care ucide un armean, adormit sau treaz, devine automat erou. Unii azeri, supărați pe criticile internaționale față de grațierea lui Safarov, atrag atenția că și dușmanii, adică armenii, au făcut gesturi asemănătoare. În 2001, un armean de origine siriană, Varujan Garabedian, a fost extradat din Franța, unde fusese condamnat pe viață pentru uciderea cu o bombă a 8 oameni în 1983. Armeanul a fost grațiat chiar pe aeroportul din Yerevan la sosire. În ambele cazuri, țările de unde au fost extradați condamnații, adică Franța și Ungaria, primiseră asigurări că ei își vor ispăși mai departe pedeapsa în țara de origine.
Aici Radio Europa Liberă.
Ieri, Institutul Politicon a dat publicității ultimul barometru al celor mai influenți politicieni care ar indica o creștere semnificativă a popularității și influenței președintelui Nicolae Timofti în ultimele două luni. Cel puțin așa consideră cei 30 de analiști și editorialiști consultați de Politicon. Pe primele două locuri rămân premierul Vlad Filat și ministrul de externe Iurie Leancă. Există și topul celor mai influenți jurnaliști sau artiști. Ce valoare au aceste clasificări? Reflectă cât de cât realitatea sau mângâie numai orgolii? O temă discutată în minutele următoare de Vasile Botnaru cu invitații săi.
Inițiatorul proiectului de monitorizare permanentă a popularității liderilor politici, Anatol Țăranu, se declară convins că acest clasament și-a probat deja utilitatea odată ce stârnește discuții.
Experții sunt acei oameni care examinează viața politică zi cu zi și ei de obicei anticipează unele schimbări care se regăsesc în mentalul colectiv, dar cu o anumită întârziere. Din acest punct de vedere pot să spun că experții sunt un detașament de frunte al opiniei publice. Eu cred că orice politician responsabil nu poate să neglijeze acest lucru.
Dar unii politicieni încearcă să recompenseze lipsa din viața politică cu prezența în știri de scandal, pe primele pagini ale unor reviste glamour. Astea sunt trucuri, tertipuri eficiente din punctul dumneavoastră de vedere?
Într-un fel, da. Unul din criteriile de bază după care experții apreciază de politicieni este și percepția subiectivă a fiecăruia dintre experți. Din acest punct de vedere, sfera aceasta despre care acum ați vorbit poate să influențeze un număr anumit de experți.
Experta în relații publice, Ludmila Androne, consideră că politicienii de meserie nu au cum să ignore oglinda clasamentelor de popularitate, oricât de opacă le s-ar părea lor.
Indiferent de declarațiile care sunt făcute, politicienii în mod sigur atrag atenția asupra faptului cum evoluează ei în topuri. Ei înțeleg că, de fapt, acest top măsoară temperatura, dacă vreți, prezenței lor în viața publică.
Cât de mult sunt gata să facă sau să plătească politicienii pentru ca să fie în gura lumii sau pe primele pagini?
Ei sunt gata să facă lucrul ăsta pentru că, vă zic, nivelul lor de influență cam este egal cu nivelul lor de apariții mediatice.
Există politicieni care strecoară în mod intenționat chipurile niște imagini luate în secret ca să trezească interesul în jurul personalității sale?
Pentru asta trebuie să ai îndrăzneală, o leacă de obrăznicii politică.
Adică politicienii încă n-au ajuns la clasa vedetelor care își spală rufele în mod
public. Nici chiar până acolo.
Am întrebat-o și pe directoarea revistei VIP Magazine, Rodica Cioranica, revista care alcătuiește cu regularitate la sfârșit de an topul celor mai influente personalități din Republica Moldova, dacă personajelor vizate în diverse clasamente le pasă de pozițiile în care ajung.
Cred că sunt foarte interesați de locurile pe care le ocupă, chiar dacă de multe ori ne lasă doar să ghicim acest lucru. Moldovenii sunt foarte orgolioși. Luptele se dau cel mai mult, de exemplu, în cazul topului nostru, cele mai mari lupte se dau pentru top 10, deci primul segment. Și lucrul ăsta se vede după votingul pe care îl inițiem noi în fiecare an pe net. Fiecare zi cifrele se schimbă și se vede că oamenii politici, chiar și oamenii din afaceri care includem noi în top, își implică echipele ca să voteze pentru fiecare dintre ei.
Cum credeți, politicienii și liderii de astăzi sunt gata să plătească bani grei pentru a rămâne în vizorul presei gen paparații?
Eu cred că da, mai ales cei mai tineri care au deja, nu știu, sunt mai dotați cu simțul umorului, cred că sunt gata, mai ales că am observat și săptămâna trecută niște știri cu unul din politicienii. Chiar comenta lumea pe net că, uite, nu e mare știre, dar face foarte multe vizualizări. Mă refer la știrea cu Igor Dodon.
Și a dat seama de rostul clicurilor, ca să zic așa.
Cred că da. Presupun că și se și plătește în unele locuri pentru asemenea știri, chiar dacă ele, ca și conținut, nu au mare valoare.
Și, per total, le aduc dividende politice răvnite? Cum credeți dumneavoastră?
Notorietate și popularitate, da. Nu știu dacă și dividende politice.
Opinii culese de Vasile Botnaru.
O țară care nu și-a digerat independența și nu și-a regăsit identitatea. Așa vede scriitorul român Florin Iaru Moldova după ce a fost recent la Chișinău. Tania Radu cu o scurtă revistă a presei.
Deși gândesc în românește, par a se exprima mai bine în rusă, iar lucrul acesta, credeți-mă, e sfâșietor. Scrie Florin Iaru în urma unei deplasări în Republica Moldova cu prilejul Zilei Limbii Române. Scriitorul constată într-un articol din Adevărul că Republica Moldova, cea de țara de dincolo de Prut, seamănă cu acea Românie bulversată a anilor 90, în care apele sunt tulburi, opiniile explodează, iar suspiciunea e generalizată. Discursul public e permanent previzibil. Pendulăm într-o tensiune domoală și o încrâncenare neobosită. E un dor fără saciu care îți taie respirația. Am citat și continuăm. Moldova nu a asimilat încă momentul eliberării și al independenței. Situația geopolitică, înapoierea economică și componența etnică alterează grav destinul acestui teritoriu. Am citat pe Florin Iaru din ziarul Adevărul. România se află într-un impas diplomatic fără precedent, consideră fostul ministru de externe, Bakonski. Mesajul pedagogic, spune el, transmis de ministrul german de externe, Guido Westerwelle, ilustrează, în opinia lui Bakonski, regresul geopolitic al țării noastre sub guvernarea USL. Voi, reprezentanții profesioniști ai Bucureștiului, și anume cei din opoziție, aveți datoria de a corecta ceea ce o parte dintre politicienii voștri, anume cei din USL, au stricat atât de stupid. A fost observația oficialului german. Nici oamenii politici din România, nici diplomații români nu știu în prezent cine formulează politica externă a României, cine pe cine trebuie să asculte, arată și Cristian Câmpeanu într-o analiză din România Liberă, care se referă la disputa reactivată recent dintre președinte și guvern asupra a cine dă linia de politică externă. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Nicolae Dabija, redactor șef la săptămânalul Literatură și Artă.
Acest număr de săptămânal este dedicat în bună parte evenimentelor de la sfârșitul săptămânii trecute legate de limba română. Sunt înserate mai multe articole care spun despre felul cum a fost serbată de către basarabeni limba noastră cea română la Toronto, în Canada, la Iași și Soroca, de către Asociația Pro Basarabia și Bucovina, la Orhei, la Bălți, și la Chișinău, pe Aleea Clasicilor, în incinta Academiei de Științe a Republicii Moldova, pe scenele mai multor instituții culturale. Elena Tamazlcaru face totalizările Salonului Internațional de Carte. Eugen Gheorghiță se referă la cei 90 de ani pe care îi împlinește traducătorul Igor Crețu, un gigant al traducerilor pe cele două maluri de Prut, cum îi zice publicistul.
A fost Nicolae Dabija de la Literatură și Artă. Aici se încheie și emisiunea de seară a Europei Libere. Prezentatorii ei, Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție.